Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязно о подіях у Білорусі і світі. Сьогодні у програмі ми поговоримо про відмову Верховного суду задоволити скаргу Еммануїла Зельцера, про намір чеських уладів запросити у Прагу на саміт Євразв'язу Олександра Лукашенка і про заборону на імпорт у Росію продукції Жлобінського м'ясокомбінату. Але спочатку гаряча економічна тема. У Білорусі по-ранішому назирається підвищений попит на заміжну валюту. Курс доляра у обмінниках у центрі Мінську моцно відрізнюється від офіційного. Сьогодні, поводле курсу Національного банку, доляр коштував 2120 рублів. Однак у обмінниках кошт доляра складав 2170 рублів. Не всюди доляри були для продажу. Передає наш кореспондент Олесь Дащинський.
Набыть, наприклад, 5 тисяч доляров можна було тільки у одним з 10 обмінників. Найчастіше пропонували доляру 500 чи навіть мені. Ось що сказали у одним з пунктів обміну валюти.
А з доларами купити можна?
Ні,
нету. Нету зусім?
Нету.
А чому?
Забрали все. Люди забрали, клієнти.
Що така проблема з доларами?
Не знаю. Розбирають, говорю, і в банки їх теж нету.
У другім обмінніку я поцікаюся, чому така велика ціна продажу доляра – 2170 рублів. Там відказали, що вимушені були павялічить курс, каб неяк зменшить попит. Однак у гэтым же обмінніку запитаної суми доляру продати не змогли. Поводи керівництва Нацбанку, ситуація на валютному ринку погоршилася, бо затримлюється поступлення валюти за продукцію, якою поставляють білоруські підприємства. Многие споживці просять відтерміновки на 3-6 місяців. Тому Нацбанк потрібно ситуацію за кошт своїх золотовалютних резервів, темпи нарощування яких планується паскорить. А на початку листопада поступить перша частка російського кредиту у 1 мільярд доларів. Мовляв, на валютному ринку у Білорусі усе нормально, усе стабільно. Однак керівник аналітичного центру стратегії Леонід Заїка міркує, що насамреч ситуація не може бути надійною.
У нас дефіцит торговлі з Росією 8 мільярдів доларів, де її взяти потім, щоб розплачити. В правилах поведення політиків в таке время говорить спокоюючі речі. От тут, звісно, правильно Прокопович делает, і це вони самі розуміють, тому що навіть на удивлення у Лукашенка прозвучала благодарність жителям Білорусі о том, що вони не побіжали за деньгами, тобто паніки не було.
Але ж старшиня Нацбанку Петр Прокопович заявив, що золотовалютних резервів достатково, каб заховати стабільність білоруського рубля і у наступному році. На гэта спадар Заіка сказав.
Ну, пускай говорит, но он уже как священник выступает. Он говорит, вот Бог есть, вот ну есть, да, стабильность. Ну, если бы он говорил другое, так это был бы не глава Нацбанка. Он должен так говорить. Если он сказал, что стабильность не будет, все побежали бы в обменники, в банки. Если бы он это сделал, все, это был конец бы его. Белорусское население, конечно, потеряет. И американское население потеряет, и французское. Кто не является банкирами, те потеряют.
Гэта було меркаванне кіраўніка аналітычнага цэнтру стратэгія Леаніда Заікі. З ім гутарыў Алесь Дащынскі. А зараз наша пытанне. Ці адчулі вы на сабе фінансавы крызіс? Якой валюце давяраеце? Сёння на гэтае пытанне адказваюць гарадзенцы.
Я, наадварот, пазбаўляюся валюты. А таму, што паглядзіце, што з еврай робіцца. За месяц упал на 1000 рублёў. Цяпер я абмяняла всё, не только беларускі. На беларускія рублі евро. Таму што аказалася, што невыгадна, просто-напросто. Цэны растуць страшна, но евро падае яшчэ хутчэй. Я разважала, што рабіць сітуацыі крызіса. Я вырашыла, што найлепей, канешне, укладваць нерухомасць. То есть, калі ў мяне ёсць свой дом, я зараз буду всё, што можна, вкладваць яго. Это найлепшае захаванне фінансаў. Я думаю, што многія беларусы так паступаюць.
Я лично ощущаю его по фирме, да, очень сильно. Что у нас очень серьезная крупная фирма, которая входит примерно в десятку фирм в Беларуси по химии. Потому что все же фирмы крупные поставлены на чем? На кредитах, на срочках платежей, особенно мы еще как и производители. Это очень чувствуется.
По себе, я керовался автомобилем, могу сказать только то, что было приятно чуть про то, как кризис отдохнулся в России, кошт на нафту понизился, кошт на бензин и заправка. Так само понизился у нас, этот процесс чомусь не отбывается. А шкода, что у нас такой реакции нема. Было приятно, когда кошт снизился, и я керовцы могли заправляться больше тоней.
Я на себе не почувствовал. Мое благосостояние не поменялось от этого. Упало евро, поднялось. По крайней мере, ощутимо это нет.
Со мной только в лучшую сторону, потому что я плачу кредиты, плачу долги свои в валюте, они подешевели. Дешевле покупаю, дешевле плачу.
Не коснулся кризис нас. Маленькие накопления капиталов.
Нечего терять.
Я пенсионер, меня это пока не дотычешь.
пока еще на мне не отразилось. По поводу кредитов, знаю, что банки сейчас ограничили выдачу их. Процентные ставки увеличились по кредитам. Поэтому, в принципе, на нас это отражается. И очень сильно отразится, я думаю, в будущем, в ближайшем будущем.
Все нормально, как жил, так и живу. Некогда мне этим кризисом заниматься. У меня деньги постоянно в обороте, поэтому я не ощущаю кризиса. Я не храню деньги в бумажках.
Коснулось, потому как являюсь директором небольшой фирмы, гораздо сложнее стало выбивать с банков кредиты. Во-вторых, банки стали повышать кредитные ставки, немножко сложнее стало.
Такі відкази ми почули в городні на питання, ці чули ви на собі фінансовий кризис. А питання провів Сергій Стравцов.
Чи можна чекати лібералізації? Чим викликані заяви Лукашенки об переменах у економічній політиці? Чи може стати Лукашенка білоруським Піночетом? Гэта і іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом эксперты за свабоды, былы старшыня праўлення Нацыянальнага банку Беларусі Станіслава Богданкевіч і эканаміст Леонід Злотніков.
Гэта выпуск экспертызы свабоды слухайце ў нашым эфіры менш чым праз 25 хвілін адразу пасля выпуску навінаў. Верховный суд Беларуси не задоволил скаргу американского гражданина Эммануила Зельцера, якого ранее сёлета осудили на 3 года изневоления поводле виновачения у коммерцийном шпионаже. Теперь помиловать Зельцера может только Александр Лукашенко. З Менску поведомляет Олег Груздзелович.
От сегодняшнего дня присуд Эммануилу Зельцеру уступает у деяния. У любой день американского адвоката могут накировать у колонию для отбытия 3-годового покарания. Это стало известно после того, как Верховный суд отхилил кассационную скаргу Эммануила Зельцера на присуд Менского городского суду. Разгляд кассации начался у Верховного суда о 9:30, и уже менее как про сгодину адвокат Змитрий Гарачко вышел до журналистов. Вот что он поведомил.
Скажем так, дело было рассмотрено. Хутко, не хутко, тут я говорить не могу, было рассмотрено оно.
Змитрий Гарачко поведомил так само, что покинуты без минов и присуд относно секретарки Зельцера Уладлены Функ Брусковой, осужденной на год зневоления. Адвокат расповел про стан здоровья своего подоборонного Эммануила Зельцера.
Как был, так и остается в тяжелом, а думаю, это решение добавит ему проблем со здоровьем. Потому что, если честно, он рассчитывал, как и Владлена Функ, Владлена Брускова, на то, что Верховный суд примет обоснованное решение о том, что они невиновны.
У Эммануила Зельцера засталася магчымасць накіраваць скаргу на імя старшыні Верховнага суду, але адвакат Змітрий Гарашка не верыць, што гэта дапаможа. На пытанне, ці будзе Эммануил Зельцер падаваць прашэнне памілаванні на імя Александра Лукашэнкі, адвакат адказаў.
Если вращаться с помилованием, то значит, он должен признавать вину в якобы совершенных им преступлениях. Он не совершал этих преступлений.
Нагадаем, што указ аб памілаванні можа з'явіцца і без прашэння ад самога вязня. Прыкладам, гэтак у жніўні былі памілаваныя палітвязні Александр Казулін, Сергій Пасюкевіч і Андрэй Кім. Вядомы нью-йоркскі музыкант Марк Зельцер спадзяецца, што беларускія ўлады ўсё ж выкарыстаюць апошнюю магчымасць вызваліць ягонага брата Эммануіла Зельцера менавіта праз указ аб памілаванні. Паводле Марка Зельцера, інакш амерыканскі ўрад не падпіша згоды аб выдзяленні Беларусі крэдыту МВФ памерам 2 мільярды даляраў.
Если это будет так, у меня возражений с этим нет. Политика есть политика. Если это не так, тогда это очень дорого обойдется. Очень дорого, потому что американцы не подпишут. Точно, это уже знают. Не дадут денег. Это возмутительно. Это не просто диктатура, это фашизм.
Марк Зельцер спасылается на звездки с Держдепартаменту и Сенату США, где республиканцы и демократы небыто погодились занять огульную позицию относно лёсу Эммануила Зельцера.
З Менску передавав Олег Груздзелович. Нагадаю слухачам, американський адвокат Зельцер разом со своєю секретаркою Уладленою Функ був затриманий 2 соковіка у Менському аеропорті. Поводле некоторих звісток, вони прилетіли у Менську справі спадщини грузинського олігарха Бадри Патаркацишвілі. Ческая штодзённая газета «Лідовые новіны» мяркуе, што падчас чэшскага старшынёўства ў Еўразвязі ў студзені-чэрвені 2009 году Чэхіі ўдасца арганізаваць саміт Еўразвязу з дадатковым удзелам 6 краін Усходняй Еўропы. На саміт мелі б запрасіць і беларускага прэзідэнта Лукашэнку. С артыкулам Терезы Шуповай Лукашэнка, відаць, паедзе ў Чэхію, вас пазнаёміць Ян Максімюк.
Цягам некалькіх апошніх гадоў еўрапейскія краіны бачылі ў ім персона нон-грата. Аднак погляд на беларускага кіраўніка Александра Лукашэнку пачынае паступова мяняцца. І гэта якраз Чэшская Рэспубліка мелася б быць першай, хто запросіць яго за стол перамоваў. Паводле Томаша Пойера, намесніка чэшскага міністра замежных спраў, Беларусь – адна з тых краінаў, якія павінны быць уключаныя ў так званае ўсходняе партнерства. Ідзецца пра польска-шведскую ініцыятыву, мэта якой прыцягнуць да еўразвязу краіны з яго ўсходняга памежжа. Падобна як еўразвяз мае унію з краінамі міжземнага мора, ён павінен мець ўсходняе партнерства з усходам. А гэта абазначае 27 краінаў сяброў еўразвязу плюс 6 іх суседніх, 6, не 5. Беларусь не павінна там адсутнічаць, сказаў Пойер. У гэтыя 6 краінаў, акрамя Беларусі, уваходзяць Грузія, Арменія, Азербайджан, Украіна і Малдова. Пра тое, якую форму павінна набыць усходняе партнерства, яшчэ не вырашана. Але Пойер мяркуе, што гэтай тэме можна было б часткова прысвяціць снежаньскі саміт у Брусэлі. Нейкае прынцыповае рашэнне можна было б прыняць на паседжанні ў снежні або на наступным паседжанні ў сакавіку. Гэта пакуль адкрытае пытанне, сказаў нашай газеце Пойер. Наконт саміту яшчэ не вырашана, але ён, магчыма, адбудзецца на зломе студзеня і лютага або недзе ў красавіку, паведаміў Пойер. Калі Беларусь захоча стаць удзельнікам усходняга партнерства і саміт будзе мець месца, дык створыцца магчымасць, каб Чэшскую Рэспубліку наведаў беларускі прэзідэнт, дадаў Пойер. Тут у Празе мы абмяркоўвалі запрашэнне Лукашэнкі гіпатэтычна, але пра гэтую магчымасць мы дазналіся са сродкаў масавай інфармацыі, сказаў нам Аляксандр Лагвінец, дарадца беларускага апазіцыйнага лідара Аляксандра Мілінкевіча. Я чуў ад аднаго беларускага дыпламата, што паколькі чэхі гэта пачалі, ён меў на ўвазе, што не запрасілі Лукашэнкі на саміт НАТА ў Празе ў 2002 годзе, таму яны павінны і закончыць, дадаў Лагвінец.
За артыкулам Терезы Шуповой Лукашенко, видать, поедет в Чехию. У газете «Ледовые новины» вас познайомил Ян Максимюк.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости.
Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами кировал інший человек с іншой политикой.
Ваши водунки на подеи.
Отказы на ваши пытания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд ваших звонков на свободу слухайте хвилин праз 10. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю основные подеи дня, с якими мы знаёмим вас у сегодняшней программе. Верховный суд Беларуси не задоволил скаргу американского громадянина Эммануила Зельцера, ранее сёлета осудженного на 3 года позбавления воли поводле винувачення у коммерцийном шпионаже. У Менску прошла первая сессия Совету Республики 4-го скликания. Новым керовником Верхней Палаты Национального Сходу обраны Борис Батура. Улады России забаранили поставки Украину мяса с шерегу замежных предприемствов. У их лик трапил и Жлобинский мясокомбинат. 2 года зняволення без накіравання ў калонію. Такі прысуд вынес суддзя Менскага райсуду Сергей Афонскі Вользе Мянцюк, жонцы Рамана Мянцюка, які пратараніў гэтак званы «жывы шчыт». У вёсцы Фралова Гарадоцкага району Віцебскай вобласці чыноўнікі правялі сход, каб адгаварыць вяскоўцаў ад ідэі ушанаваць памяць удзельнікаў антыбальшавіцкага паўстання. Сёння ў Менску прайшла першая сесія Савету Рэспублікі 4-го склікання. Новым кіраўніком Верхняй Палаты Нацыянальнага Сходу абраны Барыс Батура. Ягоным намеснікам стаў Анатоль Рубінаў. Абодва яны балятаваліся без альтэрнатывы, абодва не атрымалі ніводнага голасу супраць. Расказвае Владзімір Глот.
Александр Вайтович, які ачольваў Савет Рэспублікі 2-го склікання, сказаў Свабодзе, што быў абсалютна ўпэўнены ў абранні менавіта Барыса Батуры.
Усе разы старшынямі Савета Рэспублікі станавіліся людзі, якія прызначаліся ў Савет Рэспублікі Лукашэнкам. Як Батура цяпер асабістым указам у Савет Рэспублікі, гэта быў так Шыпук, гэта быў я так, і потым і Навіцкі, як пашоў на 3-й созыў, таксама быў так назначаны.
Кіраўнік дзяржавы мае канстытуцыйнае права асабіста ўвесці ў Верхнюю палату 8 так званых сенатараў. Тыдзень таму ён падпісаў указ аб прызначэнні туды старшыні Магілёўскага аблвыканкаму Барыса Батуры. Аналітыкі заўважылі, Александр Лукашэнка яшчэ ніколі не выкарыстоўваў сваю квоту цалкам. Аляксандр Вайтовіч тлумачыць гэта неабходнасцю заўжды мець рэзерв.
Магчыма, патрэбны чалавек, які з'явіцца, якога як бы трэба прыўзняць. Гэта як цукерачка для кагосьці.
Двухпалатны парламент з'явіўся ў Беларусі пасля лістападаўска 1996 году рэферэндуму. Валеры Фадзеяў, які ў той час быў намеснікам старшыні Канстытуцыйнага суду, лічыць, што Беларусі ён наогул не патрэбны.
Двухпалатны парламент – гэта, як правіла, там, дзе федэратыўныя дзяржавы. Таму што другая палата, яна прадстаўляе некія рэгіёны, якія карыстаюцца самастойнасцю. Напрыклад, тая ж Расія, тая ж Германія, тыя ж Злучаныя Штаты. Гэта, як правіла, робіцца для таго, каб на самой справе балансаваць інтарэсы цэнтральнай, скажам, улады і рэгіёна.
Александр Вайтовіч падзяляе такі падыход, а змяненні ў Канстытуцыі, якія ініцыяваў прэзідэнт, ён тлумачыць так.
Я думаю, что ее зробили тому, что Лукашенко так был наполоханы максимостью импичмента, и он зробил резерв такий, потому что теперь проходит импичмент, повинен Правсовет Республики, а там уплыв улады, на вот у те первые годы его президентства был намного больше, чем у Палаты представников, и он разумел, что он сможет контролировать Совет Республики. Эта крышка не открыется, и она будет под контролем.
Валеры Фадзеяў выказвае яшчэ адно меркаванне.
Можа, гэта для таго, каб той, хто пайшоў на пенсію, це месца для яго атрымаць. Ну, па вялікаму ліку гаворыць, што вось там збіраюцца людзі, як гаворыць па-руску, мудрённыя опытам і гэтак далей, вось яны разумеюць, разбіраюцца.
А во што наконт гэта сведчыць статыстыка. Барыс Батура нарадзіўся ў 1947 годзе, Анатоль Рубінаў у 1939. Сярод 56 зарэгістраваных пакуль сенатараў 7 перайшлі пенсійную мяжу, а яшчэ 33 асобы знаходзяцца ва ўзросце ад 50 да 60 гадоў. Між тым Канстытуцыя прадугледжвае, што ў Савет Рэспублікі мае права ўваходзіць грамадзянін Беларусі, які дасягнуў 30-гадовага ўзросту.
З Менску перадаваў Владзімір Глот. Я дадам, што першы кіраўнік Савету Рэспублікі Павал Шыпук цяпер на пенсіі, другі, Александр Вайтовіч, працуе ў Нацыянальнай акадэміі навук, а трэці, Геннадзь Навіцкі, сёння абраны ў Савеце Рэспублікі старшынём камісіі рэгіянальнай палітыкі і мясцовага самакіравання.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коротка, ясна, шматбакова.
Твая свабода.
Сёння завяршылася знаходжанне ў Беларусі групы журналістаў шэрагу заходніх выданняў і агенцтваў. Іх трудзённы візіт стаў вынікам пагаднення паміж беларускімі ўладамі і лонданскай піар-кампаніі Bell Pottinger Group. Яе ўладальнік, брытанскі лорд Тымаці Белл, узяўся за грошы фармаваць станоўчы імідж Беларусі ў свеце. Ці падобны гэты прэс-тур да ўжо звыклых журналісцкіх дэсантаў з Расіі? Пра гэта Ігар Карней.
У склад прэс-групы ўвайшлі корэспандэнты брытанскай газеты Financial Times і нямецкай Wirtschaftswoche, агенцтва Associated Press і Reuters, а таксама прадстаўнікі агенцтва фінансавых навінаў Bloomberg і фінансавай аналітычнай кампаніі Global Insight. Кіраўнік дэлегацыі і ўсёй піар-акцыі ад кампаніі Bell Pottinger Group Ніка Де Клерк. І ён пацвердзіў, што прэс-тур прымеркаваны да лістападаўскага беларускага інвестыцыйнага форуму ў Лондоне. Аднак казаць пра некія ўражанні ад убачанага цягам папярэдніх дзён адмовіўся. Выбачаюся, але я не магу даваць ніякіх каментароў з гэтай нагоды. Я не ў такой пазіцыі, каб ад імя кампаніі выказвацца па гэтай тэме. Я проста павінен выконваць сваю працу. І апроч яе, не ўпаўнаважаны на іншыя моманты. Нічога больш, прабачце. Журналісты таксама адмовіліся рабіць каментары, што абумоўлена пазіцыяй выданняў. Аднак не для мікрафону адзін з удзельнікаў расказаў, чым яны займаліся ў Беларусі, пачынаючы ад 28 кастрычніка. Галоўны мэсэдж акцыі ў тым, што Беларусь імкнецца прыцягнуць заходнія інвестыцыі ў супрацьвагу расейскаму ўплыву. Гэта падкрэслівалі чыноўнікі. З гэтай мэтай у Лондоне 18 лістапада пачне працу эканамічны форум, а напярэдадні яго Беларусь прэзентуе праекты, якія будуць там абмяркоўвацца. 28 кастрычніка журналісты наведалі IT-кампанію ІПАМ, сустрэліся з выканаўчым віцэ-прэзідэнтам Карлам Робам і кіраўніком парку высокіх тэхналогій Валерыем Цапкалам. Наступны дзень быў прысвечаны сустрэчам з чыноўнікамі. Прайшлі прэс-канферэнцыі намесніка старшыні Нацбанку Васіля Мацюшэўскага, намесніка міністра фінансаў Уладзіміра Амарына, міністра эканомікі Мікалая Зайчынкі, віцэ-прэм'ера Андрэя Кабякова. Учора ўдзельнікі прэс-групы наведалі Беларусбанк, дзе даведаліся, што неўзабаве установа прадасць 25% акцыяў і правядзе поўны рэбрэндынг. Таксама гасцям паказалі сумеснае прадпрыемства «Мазман» і фабрыку «Мілавіца». Выслухаўшы дзяржаўных чыноўнікаў, адзін з удзельнікаў прэс-групы заўважыў, што ўсё гэта песні для дурных. Такую выснову ён зрабіў пасля наведвання сумеснае прадпрыемства «Мазман». Там расказалі, што 5 гадоў таму нямецкі ман прадаў 48% акцый аўстрыйскай кампаніі. Хто канкрэтна набыў акцыі, чым займаецца кампанія, так і засталося таямніцай. У гэтым звязку суразмоўца лічыць, што беларусы размовамі пра лібералізацыю папросту пускаюць пыл у вочы, а Беларусь выкарыстоўвае не зусім сумленную схему гульні. На яго думку, на беларускія грошы, некалі вывезеныя ў Аўстрыю, арганізаваная умоўна аўстрыйская фірма, якая інвестуе ў «Мазман». Такім чынам, праз нібыта беларуска-аўстрыйская СП будуць легалізаваныя сумнеўныя сродкі. Цяпер улады намагаюцца такую схему перанесці на яшчэ непрыватызаваныя прадпрыемствы. Кан'юнктура такая, што зараз гэтыя прадпрыемствы будуць каштаваць танна. І той, хто раней вывеў капіталы ў Брытанію ці Нямеччыну, неўзабаве можа стаць заснавальнікам СП з удзелам стратэгічных прадпрыемстваў. Але для таго, каб заходнікі раптам павезлі свае грошы ў Беларусь, няма аб'ектыўных падставаў, лічыць адзін з удзельнікаў прэс-групы Лорда Белла.
Пра трохдзённы візіт у Беларусь групы заходніх журналістаў расказваў Ігар Карней. Вы слухаеце Радыё Свабоды і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Душа – нематэрыяльная аснова жыцця чалавека. І хоць паводле народных уяўленняў душа незалежная ад цела, калі яна знікае, знікаюць і нацыі, і дзяржавы, і чалавек увогуле. Так лічыць этнакультуролях Тацяна Валодзіна.
«Жыццё і смерць мітаў» у новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Гэты выпуск перадачы Вячаслава Ракіцкага ў нашым эфіры праз 20 хвілінаў. А зараз на чарзе «Званкі на свабоду». Выдзяленне Беларусі міжнароднага крэдыту, стан эканомікі краіны, дзень памяці продкаў дзяды, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Званкі слухачоў слухала і каментары да іх збірала Галіна Абакунчык.
Прадстаўніцтва міжнароднага валютнага фонду праводзіць перамовы з кіраўніцтвам Беларусі пра выдзяленне крэдыту на 2 мільярды даляраў. Адначасна Александр Лукашэнка заяўляе пра лібералізацыю беларускай эканомікі. Выказванні слухачоў.
Правіцелі і правіцель Беларусі так дэмакратызіруюць эканоміку, як дэмакратызіравалі прашедшыя выбары.
Александр Григорович горы обіцяў, а потым у старых і льготы адабраў. Льготы адбірае, замест іх ракеты купляе.
Мы пакуль што не багаты, але хутка будзе рай. Падрастае нам на шчасце. Лукашэнка Мікалай.
У наступным тэлефанаванні слухач задае пытанне.
Не могли бы подсказать, где можно набыть книгу «История имперских отношений. Белорусы и русские». Дякую. Микола Наровля.
На пытанне адказвае старшыня таварыства беларускай мовы Олег Трусаў.
Тая кніга, па якую казаў слухаць свабоды, выйшла вельмі маленькім накладам і ўжо даўно разышлася. Але аўтар плануе перавыдаць кнігу. Магчыма, што ў пачатку наступнага года яна з'явіцца ўжо ў большым накладзе. Гэта кніга складаецца з розных асобных частак. Перыяд з расійскай акупацыі да канца 20-го стагоддзя. 1795-го амаль па сённяшні дзень. Там аўтараў шмат, але укладальнік гэта спадар Анатоль Тарас.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму. 2 листопада демократичная громадскость Беларуси ладит шесть у Куропаты с нагоды Дня памяти предков дяды. Первая массовая акция на дяды отбылася 20 годов тому, 30 листопада 1988 году, и была гвалтовно разогнанная. Белорусским дядам слухачи свободы присвячают свои вершаваные творы.
Верш «Мрое об счастье», присвеченный подеям у Куропатах. Я мэтай зорнай дужа апантаны, як аднавіць палёт шчаслівых мар. Хачу, каб лёс, што нам наканаваны, адкрыў жыцця ўсхваляваны твар. Народ нечынны, в сціплых шэрых шатах, пазбаўлены жыцця жывых крыніц. Не ведаў ён, як доля ў крапатах, надол снапамі ўложвалася ніц. Свінцом пакутныя палілі душы, свяшчэнным стаў для нас як прыкры боль. Восхваливание радостью нарушил, да межу счастья приховал пароль. Я веру, прийде час в народных гонях, посеем зерня веру в правоту, и светоч памяти веков, погоня, рассея вековую немоту. Микола Шаровар, город Солигорск.
Над святыми могилами предков своих, на дяды мы все душами злиты. От часин до христианских стагодий своих белорусы взносят молитвы. И Слуцка герои айцы БНР, и нас не загнать боль за краты. Погоня штандару знимаемо тепер, бо б'ють у званы куропаты. Заўсёды у радости и скрусе, на помощь нашей Белоруссии мы кличем души ваши сюды, наши дяды. Удельник першага шэсця на Куропаты в 88 годе Людмила Белохвостова.
Передачу «Званки на свободу» вела Галина Абакунчик. Зараз на чарзе випуск новинов. Одразу після його «Експертиза свободи». Тема випуску – зміна курсу чи зміна риторики. А після – «Білоруська Атлантида». Тема випуску – «Душа».